Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Bine v-am reîntâlnit și bun găsit, dragi prieteni și scumpi ascultători! Ne bucurăm să vă reîntâlnim pe calea undelor radio și să continuăm studiul nostru în Vechiul Testament despre Decalog. De data aceasta avem partea a doua a mesajului despre darul proprietății. Invitatul nostru, fratele Ghiță Mocan, ne va prezenta chiar în minutele următoare tematica pe care am anunțat-o.
Continuăm, preiubiții mei, dezbaterea noastră asupra celei de-a opta porunci a Decalogului, intitulată scurt, Să nu furi. Iată-ne în fața acestei porunci pentru a doua oară, iată-ne de data aceasta cu prelegerea noastră aplicativă, așa cum deja ne-am obișnuit, vorbind despre această mare tentație, o tentație pe care Domnul Dumnezeu a înțeles-o, a observat-o, care este de altfel o reminescență și un efect clar al faptului că omul este o ființă căzută și poartă în el natură păcătoasă, instincte care îl vor împinge mereu la rău, iar această poruncă, să nu furi, am așezat-o sub titlul nostru în studiul acesta, Dreptul proprietății. Credem că atunci când Dumnezeu spune să nu-l furi pe aproapele tău, să nu faci tot felul de planuri, să nu te unești cu alții care fură, cu hoții, atunci când Dumnezeu a prevăzut acest lucru în Decalog și apoi a explicitat mai târziu acest lucru și a stabilit și pedepse pentru furt, a avut în vedere acest drept al proprietății. Subînțelegând într-un fel Dumnezeu, în spatele acestei porunci clare, că omul, de îndată ce posedă ceva, are dreptul asupra a ceea ce posedă, deși în definitiv toate sunt sub îngăduința și prin darul și mărinimia lui Dumnezeu, iar în sens ultim, Dumnezeu este proprietarul întregului univers și, în bună măsură, proprietarul nostru, pentru că noi suntem creația lui Dumnezeu, ca oameni. Într-o manieră ironică, Chesterton, marele gânditor englez, spunea: hoții respectă proprietatea. Ei doresc doar ca proprietatea să devină a lor, ca să-și poată desăvârși respectul ce-i arată. Desigur, e o manieră ironică de a privi hoția, dar cu zâmbetul pe buze, aș vrea totuși să încercăm să pătrundem în detaliile aplicative ale acestei porunci, cea de a opta poruncă. Vom răspunde așadar la două întrebări. Întrebări pe care le-am pus și în dreptul altor porunci și care deschid cadrul nostru de înțelegere și de aplicație a acestor porunci din Decalog. În primul rând, să răspundem la întrebarea ce pretinde porunca a patra, anume porunca să nu furi. Ce pretinde? La ce se referă? Noi trăim în epoca marilor și multelor întrebări. Postmodernismul este, într-un fel, ridicarea la rang de lege, de normă, a semnului întrebării. Prea puțin semn al exclamării mai avem, prea puține imperative, prea puține afirmații. Fiecare este cu adevărul lui, fiecare este cu interpretarea lui și ne-am câștigat, într-un fel, dreptul în acest postmodernism pe care greu îl digerăm, ne-am câștigat dreptul de a pune întrebări și dacă tot ne l-am câștigat dreptul acesta, atunci punem întrebări chiar și în situațiile care par clare și care sunt de altfel clare. Oarecum, mergând pe această linie, vom întreba și noi, ce pretinde totuși porunca a opta, să nu furi? Pretinde, în primul rând, corectitudinea și dreptatea în ceea ce privește contractul sau contractele și comerțul dintre oameni. Tranzacțiile, am putea spune, dintre oameni, presupune corectitudine. A înșela pe cineva într-o tranzacție, așadar, este un furt. A lua mai mulți bani decât face marfa aceea. A nu respecta contractele, a le modifica, evident că în favoarea ta, înseamnă de fapt că ai furat surplusul acela de bani. Banii aceia nu ți se cuveneau, i-ai furat. Ce mai pretinde porunca a opta? Pretinde să dai înapoi orice datorie, oricui ai datora-o, oricât ar fi de greu. Oricum s-ar comporta omul acela, tu trebuie să-i dai înapoi. indiferent de caracterul lui, indiferent de întorsătura pe care o iau lucrurile în relația voastră, tu trebuie să dai înapoi. Pentru că a nu înapoia datoria este un mod implicit de a-l fura pe aproapele tău. Ți-ai însușit prin împrumut o sumă de bani sau un obiect și nu-l returnezi sau nu returnezi suma de bani. Prin urmare, suma de bani rămâne la tine, dar ea nu este a ta, ea ți-a fost oferită, tu trebuia să o returnezi. Porunca a opta mai pretinde să restitui bunuri care au ajuns în posesia ta în mod involuntar, dar care nu-ți aparțin de drept. Aici, desigur, că atingem un punct sensibil. Ce faci cu portofelul care îl găsești pe stradă? Un copil al lui Dumnezeu, care înțelege în mod profund poruncile Domnului, se va duce și îl va declara. Se va duce sau va căuta proprietarul, posesorul acelui portofel, indiferent câți bani sunt înăuntru, și îi va oferi intact portofelul înapoi. Când ajungi în posesia unor bunuri în mod involuntar, care nu sunt ale tale, evident, trebuie să te grăbești să le restitui. Restituindu-le în cele mai bune condiții, în cele mai optime condiții și, aș zice, cu oarecare urgență, făcând lucrul acesta, păzești porunca a opta și nu furi. Nu-ți însușești ceea ce ai obținut, evident, involuntar. Ce mai pretinde porunca a opta? Pretinde să ne oferim cu generozitate sprijinul în funcție de abilitățile noastre și de nevoile celorlalți. Să nu fur nu este doar o poruncă în sensul acesta negativ, această prohibiție, nu pune mâna pe ce nu este al tău, ci cred că este mai mult decât atât. Cred că Dumnezeu a vrut să spună: ajută cu ce poți, fii aproape, fii disponibil. Lasă abilitățile tale să lucreze nu doar în favoarea ta, asta ar fi un egoism până la urmă care te costă, ci lasă-le să lucreze și în favoarea celorlalți. Porunca a opta mai pretinde moderație în ceea ce privește judecata, voința și afecțiunile noastre față de lucrurile pământești. În definitiv, nu te poți vindeca de ispita furtului dacă nu lucrezi la ceea ce se numește cumpătare sau, în termeni actuali, moderație. Nu poți să învingi fără moderație. Toată viața, de fapt, trebuie tratată și trebuie trăită cu cumpătare, în mâncare, în acumularea de bunuri, în vorbire, în foarte multe detalii. Moderația este o mare virtute. O virtute despre care se vorbește tot mai puțin, dar care este, într-un fel, partea pozitivă din această poruncă exprimată într-o manieră negativă: să nu furi, porunca a opta. Și totuși, ce mai pretinde această poruncă? Mai pretinde realism în ceea ce privește nevoile și resursele proprii, astfel încât să nu fii ispitit să iei ceea ce nu este al tău. Fii realist. Realism înseamnă fii mulțumit. Înțelege că din ceea ce faci nu se poate câștiga mai mult și nu forța nota furând, eludând. Fii realist cu ceea ce ai. Fii mulțumit cu ceea ce ai. O stare de mulțumire pe care ne recomandă Scriptura în raport cu posesiunile noastre, dragii mei, este starea în care putem să învingem tendința aceasta de a pune mâna pe ce nu este al nostru. Ce mai pretinde porunca a opta? Mai pretinde respingerea poftelor care trec dincolo de necesitățile noastre concrete și care ne creează așteptări irealiste. Odată ce cultivi în mintea ta pofta, dorința teribilă de a avea ceva ce cineva are și tu nu ai, și ai încercat într-un mod corect, legitim să ai și n-ai putut să ai, începi să ai așteptări irealiste, iar poftele acestea în sine, până și imaginația că îți imaginezi că ai avea și cum ar fi dacă ai putea să obții bunul acela, este deja un păcat în germinație, păcatul furtului, hoția. De asemenea, porunca a opta mai pretinde să cauți stabilitatea, siguranța și bunăstarea celuilalt, cel puțin la fel de mult cum o cauți pe a ta proprie. Suntem atât de preocupați pentru stabilitatea și bunăstarea noastră, pentru siguranța noastră, să zicem, de zi cu zi, și atât de puțin ne preocupăm de cel de lângă noi, de aproapele nostru. Cred că această poruncă, deși este exprimată într-o manieră negativă, atât de scurt și de radical, subînțelege în planul ei pozitiv această preocupare pentru celălalt. A nu-l fura pe aproapele meu nu înseamnă doar a nu-i sustrage bunurile, ci înseamnă a-l ajuta în măsura în care eu pot să obțină bunuri, să aibă și el, să fie și el în regulă, să spunem așa, să fie și el oarecum mulțumit din punct de vedere material. Nicolae Berdiev, unul dintre marii gânditori care a avut omenirea și perioada modernă, spunea într-unul din eseurile lui despre dărnicie: dacă eu nu am pâine, este o problemă materială. Dar dacă aproapele meu nu are pâine, este deja o problemă spirituală. Eu nu mai am așadar o problemă materială când aproapele meu nu are pâine, ci am una spirituală. Înseamnă că nu sunt suficient de înțelept de spiritual să-i fi întins mâna ca el să aibă pâine. A doua întrebare la care vrem să răspundem, dragii mei, pentru a aplica această poruncă, este ce interzice de fapt porunca a opta. Sunt câteva detalii pe care țin mult să vi le spun cu această ocazie. În primul rând, porunca a opta, porunca să nu furi, interzice neglijarea datoriilor avute față de cineva sau față de instituții. Neglijarea datoriilor avute. Trebuie să faci tot posibilul să-ți achiți datoriile. În unele dintre ele poate ai intrat în mod nesăbuit, o situație în care mulți români au intrat în ultimii ani, dar trebuie să faci tot posibilul să nu neglijezi restituirea datoriilor avute față de persoane fizice sau față de instituții. Ce mai interzice porunca a opta? Interzice injustiția sau lipsa de fidelitate în contractele dintre oameni sau contractele pe care le semnezi cu diferite instituții sau firma ta în raport cu o altă firmă. Injustiția, lipsa de fidelitate, gândurile ascunse, planurile B făcute în minte, agățarea de tot felul de chichițe, premeditarea în sensul acesta, în mod recontractual, pentru că mai apoi să ai niște beneficii materiale. Sunt forme inteligente, într-adevăr, dar la fel de păcătoase de furt, de a băga mâna într-un mod, iată, am zice, elegant, în buzunarul altei firme sau în buzunarul altui patron sau altei persoane. Ce mai interzice porunca a opta? Interzice opresiunea în urma căreia cineva să cedeze, evident că împotriva voinței lui, anumite bunuri. Asta se numește în terminologia lui Cornilescu siluire. Găsim în proverbe câteva locuri în care ni se spune că bunurile, averile câștigate prin siluire, prin forță, prin opresiune, printr-o presiune psihologică teribilă, averile acestea nu dăinuiesc, nu rămân în picioare, nu sunt binecuvântate de Dumnezeu. Este un mod indirect de a-l fura pe aproapele tău, de a lua de la aproapele tău și de a pune în buzunarul tău sau pune în visteria ta. Ce mai interzice porunca a opta? Mai interzice distrugerea cu bună știință a bunurilor altor persoane în timpul utilizării lor în scopuri proprii. Aș vrea să ating acest detaliu pentru că într-adevăr este o nuanță despre care atât de puțin amintim în discursurile noastre. Acum însă, pentru că ne ocupăm de decalog, este timpul să o facem. Atunci când iei un bun, când iei un obiect, când îl iei, desigur, cu împrumut, ca să te folosești de el, când aproapele tău are încredere în tine dându-ți-l, că nu-l vei strica sau cât atârnă de tine vei fi atent cu el și când cu bună știință îl strici, îl expui la efort sau animalul cuiva la fel, pentru că nu este al tău, când iei mașina cuiva și mergi cu viteză prin grope, drumuri denivelate, pe drumuri forestiere și te comporți cu acea mașină ca și cum e ceva care nu-ți trebuie, nu este de valoare, pentru că nu este proprietatea ta, nu este bunul tău. Distrugerea cu bună știință a bunurilor altor persoane în timpul utilizării lor este un mod de a-l fura pe celălalt, de a-i produce pagubă celuilalt, care într-un fel este o formă de furt, este o răutate manifestată în contextul acesta. În fine, ce mai interzice porunca a opta? Interzice atentarea directă sau indirectă la proprietatea cuiva, indiferent de metode, indiferent de mijloace. Noi trăim într-o lume atât de diversificată și de complexă, relațiile interumane, la nivelul acesta material, financiar, social, economic, sunt mult mai variate decât erau în trecut. Și acum, desigur, furtul nu este numai furtul acesta fizic, când cineva bagă mâna în buzunarul cuiva, ci pur și simplu unii profită, după cum știm, unii profită de naivitatea altora și îi fură. Și îi fură prin oferte care apar pe televizor, prin mass media, pe internet în mod deosebit. Și se folosesc de tot felul de lucruri și de subterfugii pentru a băga mâna, în definitiv, în buzunarul cuiva. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, pentru că înțelege cuvântul lui Dumnezeu mai bine decât noi poate reușim să dăm importanță acestui aspect, înțelegea nevoia de învățătură pe această linie și faptul că evreii puteau să ducă o viață frumoasă împreună ca și națiune, ca și popor, în măsura în care respectau aceste reguli, cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu explică lucrul acesta, iar porunca aceasta, prezentată scurt în decalog, să nu furi, este explicitată în Exod capitolul 21, versetul 37, până în Exod 22 cu versetul 3. Versete la rând sunt alocate cu multă precizie problematicii acesteia a furtului și a pedepsei pentru furt. De asemenea, apostolul Pavel, plecând de la același adevăr dogmatic vechi testamental, va scrie Efesenilor în capitolul 4, versetul 28, promovând munca. Spune Pavel, cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă și să dea și celui lipsit. Apostolul Pavel nu spune doar să nu mai furi, doar să nu mai faci răul, ci fă binele, adică muncește. Replica, dacă vreți, pozitivă acestei porunci prezentate într-un mod negativ este munca. Să nu furi, dar ce să faci? Să lucrezi. Din înțelepciunea cărții Proverbe spicuim trei proverbe pe care nu se poate să nu le menționăm cu ocazia acestui studiu, iar apoi vom rosti patru principii legate de hoție, de furt. Proverbe 6, 30 și 31. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame și dacă este prins trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Sau Proverbe 9 cu 17. Apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. Acest verset este unul dintre cele mai fabuloase și realiste versete din Cuvântul lui Dumnezeu. Să fim serioși, dragii mei, rezonabili, realiști și să afirmăm că undeva în sufletul nostru, în mintea noastră, undeva în străfundurile gândirii noastre și ale ființei noastre, există această plăcere, această dulceață a apelor furate, această plăcere a pâinii luate pe ascuns. Parcă ceea ce este sustras, parcă ceea ce are o anumită doză de ilegalitate, fructul oprit este mult mai dulce și mai dedorit. Ispita aceasta, dragii mei, o demască aici cuvântul lui Dumnezeu, când spune să nu furi. Să nu te lași sedus de ispita aceasta care are și romantismul ei și plăcerea ei greu de prins în cuvinte, de așezat într-un cadru. De asemenea, Proverbe 28, versetul 24, citim: cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cine fură din casă și zice că nu-i păcat, că doar de la mama am furat, doar atât că nu i-am spus, doar de la tata am luat, doar e dator să mă țină, doar e dator să-mi dea, doar e dator să-mi furnizeze, să mă sponsorizeze pe mine, doar e dator, zice că este tovarăș cu nimicitorul. Aminteam în prelegerea trecută, dragii mei, despre cazul Rahelei, soția lui Iacov, care fură statuetele Dumnezeii tatălui său, lui Laban. Arătam cum furtul, iată, se poate consuma în zona cea mai sigură, am spune noi, a societății, anume în familie. Și cum în sânul familiei poți să ajungi să crezi că nu este nicio problemă dacă ai furat, dacă nu ai anunțat. Furtul rămâne tot furt. Patru principii, dragii mei, aș vrea să rostim în legătură cu acest mare și teribil păcat. Păcat care bântuie în lumea în care trăim noi și care ne ispitește și pe noi în variate situații și pe care trebuie să-l învingem și îl putem învinge. Mai întâi, patru principii. 1. Furtul este furt indiferent de cantitate. Repet, indiferent de cantitate. Nicăieri în Scriptură nu ni se spune că, într-un fel, cantitatea furată ar modifica gravitatea păcatului. Adică, dacă furi o scobitoare sau dacă furi o mașină, este din punct de vedere etic aceeași încadrare. Tu ești un hoț, tu ai furat. Sigur că vom ridica din sprânceană. Sigur, dragii mei, că ne vom gândi cum adică, dar nu se compară lucrurile. Un proverb interesant românesc spune că cine fură azi un ou, mâine fură un bou. Pentru că există un progres în ale răului. Și cum există un progres în ale binelui, este un progres și în ale răului. De obicei, hoții, profesioniști, aceia care acționează într-un mod organizat și care sparg băncile, nu? Care fură mașini de lux, hoții de talie aceasta, dragii mei, care fură bijuterii, care fură tablouri din muzee, au început foarte de jos. Au început să fure din buzunare, au început să fure ceasuri de pe mâinile oamenilor, brățări de pe mâinile femeilor, au început să fure inele, verighete și după aceea au ajuns la așa performanță. Prin urmare, hoți au fost și atunci când furau portofelul din buzunarul pietonului grăbit. Hoț este și când sparge o bancă, când fură o mașină de lux. Hoț este și într-o situație și în alta. Lumea în care trăim noi, lumea modernă, ne-a învățat într-un mod păgubos să gândim viața și să avem aceste concepte bazate pe cantitate, pe număr, lucru care aduce prejudicii, dragii mei, după cum vedeți, eticii lumii în care trăim noi, a moralității. E bine, dragii mei, iată că în cuvântul lui Dumnezeu nu găsim nicio alternativă, nicio scuză pentru furt atunci când e vorba de cantități minore. Indiferent de cantitatea pe care o furi, pe care o sustragi, este tot furt. Aș vrea să am aici un cuvânt pentru părinți care, iată, Dumnezeu le-a dat copii și ne-a dat nu doar ca să le dăm să mănânce și să îi îmbrăcăm bine, nu doar ca să le plătim toate taxele, nu doar ca să le cumpărăm și lor o locuință minimă și să aibă pe când se căsătoresc, nu doar ca să ne aducă nepoți și să ne bucurăm de ei. Cred că Dumnezeu ne-a dat copii pentru a învăța că furtul este furt, indiferent de cantitate. Și că nu contează dacă ai luat o agrafă de birou de la locul de muncă. Nu contează că ai furat un stilou sau că ai delapidat bani pe care trebuia de fapt să-i protejezi și să-i inventariezi prin natura serviciului tău. Este tot furt. Al doilea principiu. Furtul este furt indiferent de păgubit. Indiferent de păgubit. Și aici, dragii mei, diavolul, în viclenia lui, operează cu tot felul de situații în mintea noastră și aduce tot felul de situații în mintea noastră și de scuze, astfel încât să credem că furtul nu este chiar așa un furt și un păcat dacă furi instituțiile. Și acum, dragii mei, haideți să vă spun cam care ar fi scala de vinovăție pe care diavolul a reușit în bună măsură să o inoculeze în mintea noastră. De exemplu, statul. Să-l furi statul pare furtul cel mai nevinovat și foarte mulți creștini, foarte mulți copii al lui Dumnezeu, care cândva erau atât de atenți la fiecare detaliu a vieții lor de credință, membri în bisericile noastre, dragii mei, au ajuns ca în așa fel să-și adoarmă conștiința, în așa fel să-și regleze lucrurile în mintea lor, încât să creadă că dacă reușești să eludezi plătirea anumitor taxe față de stat sau să faci tot felul de contracte care să fie extrem de avantajoase în ceea ce te privește cu statul, să furi de la stat într-un fel sau altul, nu este așa un mare păcat. Unii merg până acolo că spun că asta nici nu este un furt, pentru că în definitiv noi suntem statul. Unii au explicații mult mai pragmatice, spunând și statul ne ia nouă impozite, atât de multe impozite. Prin urmare, dacă statul bagă mâna în buzunarul meu adânc, ce voi face eu? Ce voi face? Voi băga și eu mâna în buzunarul statului. Furtul este furt, indiferent de păgubit. Chiar dacă fur de la stat, asta nu înseamnă că n-ai furat, ba dimpotrivă, ai furat. Apoi, pe scala aceasta a vinovăției, urmează firmele, instituțiile, locul de muncă. Una dintre cele mai mari ispite pe care creștinul le are în ceea ce privește hoția este ispita de a lua de la locul de muncă. În timpul comunismului, în perioada în care nu se găseau anumite lucruri, în care erau mulți români care aveau bani, dar nu puteai să cumperi, nu aveai ce să cumperi. Iar cei mai în vârstă care mă ascultă știu atât de bine, mult mai bine decât mine, ceea ce spun eu acum. Erau foarte tentați să ia de la serviciu și își rezolvau conștiința cu următoarea replică. Oricum eu acolo lucrez, oricum e locul meu de muncă, oricum fac și eu atâtea pentru serviciu, pentru firma asta la care lucrez. Păi faci atâtea, dragul meu, dar ascultă-mă, ele sunt în fișa postului. Atenție, ești remunerat pentru asta. Tu ți-ai banii pentru asta. Nu ești mulțumit, iei bani prea puțin în raport cu munca pe care o desfășori. Nu întinzi mâna să furi. Te duci la superiorul tău, discuți cu el în mod onest, îți aperi drepturile, îți ceri mărire de salariu, dar nu întinzi mâna să furi. Furturi din firmă, să iei de la firmă, de la locul de muncă, una dintre ispitele mari, pentru că aici și aici gradul de vinovăție a fost diminuat profund. Aș bucura, dragii mei, ca acest mesaj, acest cuvânt, care de fapt este cuvântul lui Dumnezeu, să atingă în mod clar inimile noastre, în mod obiectiv inimile noastre și să stăm față în față cu realitățile în care ne aflăm și să putem proceda în consecință. Apoi, Pe scala aceasta a vinovăției, următoarea categorie sunt oamenii bogați. Dacă poți să furi un om bogat, într-un fel sau altul, dacă poți să faci o șmecherie, chiar și din punct de vedere al documentației și să ceri mai mult pentru anumite servicii, bunăoară, sau pentru anumite produse, cu gândul, e bogat, are bani și chiar așa să fie, să aibă bani. Într-un fel, lucrul acesta, faptul că păgubitul, omul pe care tu l-ai furat de altfel, este atât de bogat, asta îți liniștește conștiința. Dar eu te întreb, pe cale logică, stai și judecă, dragul meu, gândește-te logic. Faptul că omul acela este atât de bogat, iar tu l-ai furat pe omul acela atât de bogat, asta, într-un fel, te salvează pe tine? Asta rezolvă vinovăția ta? E bine, nu. De ce să considerăm că a fura de la un om sărac este un păcat grosolan și a fura de la unul dintre cei mai bogați oameni din lume nu este nicio problemă? De ce să considerăm? Cine ne-a învățat lucrul acesta? Furtul rămâne furt, indiferent de păgubit, așa am afirmat cel de-al doilea principiu. Apoi, pe scala aceasta, dragii mei, a vinovăției, ne apropiem tot mai mult de aproapele nostru, de prietenii noștri, de cei din jur, de cei care ne sunt aproape. Ei bine, față de ei simțim un grad mult mai mare de vinovăție. A fura pe prietenul tău, a fura o cunoștință, a fura din casa cuiva la care ai fost în vizită, asta deja pare și accentuează foarte mult gradul de vinovăție. Și din cauza aceasta lucrurile aici nu prea se întâmplă și furtul în zona aceasta nu prea se întâmplă, din cauza că în mod automat conștiința este mult mai sensibilă. Și ca să ajungem chiar în inima situației, chiar în zona în care conștiința este foarte sensibilă și gradul de vinovăție este foarte mare, ajungem la familie, să fur din casă, să fur de la părinți, părinții să fure de la copii, să ne furăm unii pe alții în propria noastră familie. Asta este culmea furtului. Desigur că lucrurile acestea nu prea se întâmplă la modul acesta, tocmai din cauza gradului ridicat de vinovăție. Și acum, dragii mei, ca să rostim adevărul care doare în legătură cu acest principiu, cea mai mare preocupare a noastră, cea mai mare bătălia noastră, este în relația cu statul, cu firma în care lucrăm, sau cu oamenii bogați, pe care putem uneori să-i furăm, cărora putem să le luăm mai mulți bani decât ar fi trebuit să ne plătească. Aici este marea problemă. Aici este marea bătălie. Iar principiul acesta al doilea pe care l-am explicitat este că furtul e furt, indiferent de păgubit. 3. Furtul este furt, indiferent de motivație. Furtul este furt, indiferent de motivație. A existat uneori în istorie, au existat momente și scuze ale unor hoți, cum că furau de la oamenii bogați ca să ducă la cei săraci. Oamenii aceștia și felul acesta de hoție a fost promovat într-o oarecare perioadă istorică chiar și în România. Să mergi și să iei averile cuiva ca să le împarți la săraci. Scopul nu scuză mijloacele când e vorba de etica lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent de motivație, furtul rămâne furt. Nu poți să ai o motivație validă pentru furt. Nu poți să spui, mi-a plăcut atât de mult încât l-am luat, l-am sustras. Nu m-am putut abține. Este aceasta o motivație validă? Te salvează? Nici măcar în fața oamenilor nu te salvează, caz în ridicol, dar în fața lui Dumnezeu. Am furat pentru că mi-era foarte foame. Dacă ți-e foame, dacă nu ai, muncește, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu întinde mâna să furi. Psalmistul este conștient de această tendință, această ispită și spune, dă-mi pâinea care îmi trebuie, nu mă lăsa în sărăcie, ca nu cumva în sărăcie să întind mâna, ascultați, și să fur. Ceea ce ar fi un păcat, ați văzut? Chiar dacă furi în sărăcie, un păcat. Dar nu-mi da nici bogăție. În bogăție să uit de tine, să uit cine ești tu, Doamne, nu-mi da. Indiferent de motivație, furtul rămâne furt, păcatul rămâne păcat. Nu schimbă cu nimic implicația etică a gestului tău. În al patrulea și în ultimul rând, furtul este furt indiferent de metodă. Indiferent de metodă. De la metoda aceea grosolană, arhaică, de a băga mâna în buzunarul cuiva și a-i lua portofelul sau banii, de a-i smulge cuiva brățara de pe braț sau lănțișorul de la gât, de la metoda aceasta agresivă sau, dacă vreți, și mai agresivă, de a tâlhări pe cineva, de a intra peste cineva și de a lega, poate de a aplica violență fizică și a fura, a-i sustrage bunurile, De la forma aceasta și până la forma tacită, inteligentă, extrem de elaborată, de a fura cu hârtii, de a eluda anumite legi, de a eluda taxele, impozitele. Între aceste două marje, dragii mei, între aceste două extreme, sunt o varietate de moduri în care se poate executa, dacă vreți, furtul. Se poate comite acest păcat al furtului. Indiferent de metodă, furtul rămâne furt. Vom înțelege noi oare lucrul acesta? E cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, este legea lui Dumnezeu pentru noi. Faptul că metoda nu este directă, în sensul că nu mă duc să bag mâna în buzunarul lui, dar îl siluiesc într-o asemenea manieră, îl șantajez într-o asemenea manieră, ca să bage el mâna în buzunar, să scoată, să-mi dea. Indiferent că e o situație sau alta, tu ești vinovat înaintea lui Dumnezeu. Tu l-ai furat pe aproapele tău. N-aș vrea să încheiem această prelegere în maniera aceasta. Aș vrea să o încheiem într-un mod pozitiv. Și singurul mod este ca să pledăm pentru muncă. Ne reîntoarcem la cuvintele Apostolului Pavel care a spus: cine a furat să nu mai fure, dar nici să nu stea așa, ci să lucreze cu mâinile lui, să aibă tot ce îi trebuie și apoi să ofere celui care nu are. Să nu fie un nevoiaș ispitit să întindă mâna să ia ce este al altuia, ci să fie un dătător voios al lui Dumnezeu. Preiubiții mei, luptați cu tendințele minore, cele mai mici, de a-ți înșuși ceea ce nu este al tău. Și veți vedea că Dumnezeu va onora această bătălie a voastră. Vă va da victorie și va onora. Și veți vedea că Dumnezeu vă va da binecuvântări care vor depăși cu mult valoarea celor lucruri pe care ați fost ispitiți să le sustrageți. Încercați să fiți corecți și să fim corecți și să fim morali și principiali, să respectăm cuvântul lui Dumnezeu în cele mai mici detalii. Și veți vedea că Dumnezeu nu va rămâne dator, ci își va onora promisiunile. Dacă va îngădui momente de răstriște și de sărăcie peste noi, o va face iarăși cu un scop educativ, cum le face Dumnezeu pe toate. Dar sigur ne va purta de grijă și uneori ne va răsfăța Dumnezeu în modul în care numai El știe să o facă. Așadar, dragii mei, să ne ferim de păcatul hoției și în același timp să credem că Dumnezeu are binecuvântări pentru oricare dintre noi. Să muncim cu sârg și din tot ceea ce avem să fim dătători voioși, să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Stimați prieteni, suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Nu vă spunem altceva decât faptul că săptămâna viitoare vom continua studiul nostru în Decalog. Până atunci, vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim din toată inima bucurie și binecuvântare.
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.